Ordinacija za šijek, prosim.
Zdravo. Poslušajte, jaz tole že 5 ur pišemo, da... Čist sem pod stresom in depresiven sem. Obliva me, mislim, da imam vročino. Neke prisluhe dobivam. Prsti na roki mi že zatekajo, pa noge se mi tresejo.
A dejte, gospod, no, umirte se lepo najprej. Samo unikompleks vas daje. Malo knajpanja, odpiranje čakr potrebujete in boste takoj v redu, boste videli. Vas naročim za četrtek ob 12. Pridite in se boste lahko izpovedali.
Skupna šolska radio Zajednica.
Predrage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v zadnjem letošnjem Unikompleksu. Morda se nekatere izmed vas iz časa osnovne šole spominjate vreščanja šolskega radija. Če vaš spomin nekoliko peša ali na vaši osnovni šoli ni bilo šolskega radija, nič ne de. O fenomenu šolskega radija bomo govorile v tej oddaji. Sprehodile se bomo skozi zgodovino do samih začetkov šolskega radija, nekaj besed namenile njegovemu razvoju in spremembam, na koncu pa še njegovi vlogi in organiziranosti v današnjem času. Zgodovino šolskega radija smo odkrivale s pomočjo Mateje Ribarič iz Slovenskega šolskega muzeja, za primer delovanja šolskega radija danes pa smo poklicale Aleksandro Kociper-Vodeb iz osnovne šole Franca Rozmana Staneta v Ljubljani.
Razvoj šolskega radija na Slovenskem in tudi drugod je tesno prepleten z razvojem radija kot novega medija v prvi polovici 20. stoletja. Kot prvi je na Slovenskem z oddajanjem začel Radio Ljubljana, predhodnik današnje radiotelevizije Slovenija, in sicer septembra 1928. Snovalci programa radijskih oddaj so si kot pomembno nalogo, poleg širjenja narodne kulture, zastavili vzgojo in izobraževanje ljudstva. V ta namen so prirejali predavanja, na primer z področja kmetijstva, gospodinstva, zdravstva pa tudi zemljepisa, s katerimi so želeli izobraževati kar najširšo množico ljudi. Radio je v takšni obliki predstavljal nekakšno ljudsko univerzo. Kot pomembno dopolnilo takšnega poslanstva oziroma kot točno načrtovan sistem radijskega pouka je Radio Ljubljana ob svoji 3. obletnici delovanja leta 1931 ustanovil šolski radio. Z njegovo ustanovitvijo so v Sloveniji sledili zgledu tujih držav. Prvi je oddajal v Ameriki. Kdo pa je pri nas dal pobudo za ustanovitev šolskega radija in kdo je omogočal njegovo delovanje, pove Mateja Ribarič iz Slovenskega šolskega muzeja.
Tale šolski radio se pa začel že takoj leta 1931, to se pravi kar že zelo zgodaj in je imel to vzgojno izobraževalno funkcijo. Zdaj najbolj zaslužen za to je bil Niko Kuret. On je bil bolj znan po tem raziskovanju etnologije, šeg in navad, pa folklore in to, ampak je pa se v začetku zelo dosti ukvarjal z šolskim radio, predvsem z vsebino, ne, kaj naj bi sploh šolski radio bil. Obstoj šolskega radija sta omogočila Kraljeva banska uprava v Ljubljani in radijska postaja Radio Ljubljana, ki sta prevzela tudi kritje stroškov. Ne. Delovanje pa so podpirali tudi časniki, učiteljski tovariš, Prosveta, Radio Ljubljana in Naš val, ki so pač redno objavljali program šolskega radija.
Z dovoljenjem Dravske banovine, nekdanje upravne enote Kraljevine Jugoslavije, je Prosvetna zveza v sodelovanju z Jugoslovanskim učiteljskim udruženjem leta 1931 v Ljubljani sestavila odbor za šolski radio. V odboru so bile zastopene različne ustanove, poleg Jugoslovanskega učiteljskega udruženja še razne srednje šole, meščanske šole, prosvetni in kmetijski oddelek Kraljeve banske uprave, higijenski zavod, radijska oddajna postaja, Društvo prijateljev šolskega radija ter tehnični radijski strokovnjak, ki ga je imenovala radijska postaja. V sklopu odbora so ustanovili tudi ožji odbor za pripravo programa šolskega radija. Pred začetkom oddajanja so priredili dva tečaja, na katerih so učitelje seznanjali z osnovami elektrotehnike in delovanjem radijskih aparatov ter predstavili organizacijo in značilnosti šolskega radija. Po urejenih formalnostih in pripravah je prva oddaja šolskega radija na spored Radija Ljubljana prišla novembra 1931. Otvoritveno predavanje z naslovom Kaj bi rad povedal mladini pa je imel pisatelj Franz Aleški Finžgar. Predtem so stekle tudi poskusne oddaje. Prvi cikel štirih oddaj v oktobru je bil namenjen pravilni izgovarjavi slovenščine.
Glavni pobudnik šolskega radija Niko Kuret je ustanovitev šolskega radija pospremil s prispevkom v glasilu Ilustrirani Slovenec. Zapisal je, da šolski radio predstavljajo oddaje namenjene šolam in vršeče se v času šolskega pouka. Šole, ki morajo biti v fokusu oddaj, so bile po njegovem mnenju osnovne, meščanske, srednje, srednje strokovne in učiteljske šole. Oddaje šolskega radija naj bi nudile razredu tisto, kar bi učitelj med uro težko podal, in pa so kot take predstavljale pomembno oporo šolskemu pouku. To pa se je dalo doseči le tako, da so bile oddaje uvrščene v sistem pouka in so tvorile njegov tako imenovani organski del. O oblikah oddaj šolskega radija in o umeščenosti oddaj v šolski pouk ter o pogojih, ki so morali biti zato izpolnjeni, pove Mateja Ribarič.
Šolski radio je pač način pouka, ki se umešča v del rednega pouka in se programsko prilagaja učnim načrtom. To je moralo biti povezano, ne, z učnimi načrti. Oblika šolske oddaje pa je bila pogojena s temo oddaje, ne. Tako da so bile to ali predavanja, slušna slika, dialog, reportaža, poučna slika, slika v umetniški obliki in pa tudi koncerti. Ne? In za uspešno uporabo tega radija pri pouku je bilo pomembno, da je bila usklajena z učnim načrtom in da so za izbiro ustreznih oddaj učitelji pravočasno dobili spored, potem pa je bilo potrebno pri pouku tudi izklopiti vse različne motnje pri oddajanju in sprejemanju programa. Ne. Problem je bil predvsem v šolah, ki si zaradi pomankanja denarja niso mogle nabaviti kvalitetnih radijskih sprejemnikov, ali pa sploh ne. Ne. Pol pa ostali pogoji pa so se nanašali na učitelja in njegovo pripravljenost sodelovanja pri poslušanju. Ne?
Delovanje šolskega radija je urejal pravilnik o šolskem radiju. Ta je v drugem členu opredelil namen šolskega radija, to je širiti nacionalno in splošno vzgojo ter izobrazbo med šolsko mladino in odraslimi v duhu državnega in narodnega edinstva, verske strpnosti ter podpirati pouk in vzgojo naroda izven šole. Oddaje so bile po tem načelu razdeljene na vzgojna in izobraževalna predavanja. V izobraževalni del so sodile razne učne ure s področji, kot so jezikovni pouk, zemljepis, zgodovina in glasba. Vzgojni del pa je posebno pozornost namenjal področjem higiene, zdravstva in športa. Kot primer navajamo tri oddaje iz decembra 1931. 11. decembra je potekalo predavanje z naslovom Značaj naše narodne pesmi. 15. decembra reportaža iz Završniške elektrarne, 19. decembra pa predavanje o športni etiki z naslovom Nasprotnik. Šolski radio je oddajal dvakrat tedensko in sicer ob torkih in petkih.
Določanje programa je bilo na začetku v pristojnosti ožjega odbora, ki je odredil naslove in bistvo oddaj. Potem pa so poiskali učitelja oziroma strokovnjaka, ki je za oddajo predelal in obdelal snov. Takšen sistem je odboru predstavljal nekaj težav, saj so za nekatere oddaje težko dobili primerne predavatelje. Zaradi tega so prešli na drug sistem, po katerem je odbor zgolj določil predmet in okvirno temo znotraj tega. To je kot razpis objavil v glasilu Učiteljski tovariš ter povabil predavatelje k sodelovanju. Tudi ta sistem se ni dobro obnesel, saj se je na razpis odzvalo majhno število učiteljev. Odbor je tako odločil, da se za posamezen predmet oblikujejo strokovni referenti, in sicer z področji materinščine, tujih jezikov, zgodovine, zemljepisa z domoznanstvom, naravoslovja, glasbe ter različnih prireditev. Strokovni referenti so bili učitelji ali profesori določenega predmeta, za nalogo pa so imeli oblikovanje strokovnega sveta za določen predmet, ki je potem določal vsebino oddaj in predavatelje ter tako ustvarjal oddaje, naposled pa je te potrdil še odbor.
Po določitvi teme je sledila še izvedba. Šolski radio kot sistem oddaj, ki se predvajajo med poukom, je torej deloval v sklopu radijske postaje Radio Ljubljana. Tamkajšnji tehniki in drugi delavci, opremljeni znanjem z področja radiofonije, so nudili tehnično oporo tudi pri oddajah šolskega radija. Kdo je še sodeloval pri izvedbi oddaj, pove Ribarič.
Potem smo rekli, sodelovali scenaristi, strokovnjaki z teh posameznih področjih, ki so jih pokrivale posamezne oddaje, in potem tile napovedovalci, igralci, ki so pa to vsebino v eter brali. Ne? V bistvu, kar se tehnike tiče, to so v glavnem strokovnjaki na Radio Ljubljana skrbeli, ne? Da je bil ton takšen, da ni hreščalo. Ne?
Ustvarjalci in izvedbeniki oddaj so predstavljali zgolj eno plat kovanca oddaj šolskega radija. Druga se je vršila v samih razredih, kjer so se učitelji pred oddajami morali pripraviti in učence spodbuditi k poslušanju. Po sami oddaji pa so z učenci in učenkami obnovili slišano. Kako je potekala priprava na poslušanje oddaje, nadaljuje Ribarič.
Program mislim, da so objavljali v nekih revijah Radio Ljubljana ali pa Naš val, da so si lahko učitelji pogledali, ne? Kakšna bo vsebina, pa da bodo potem, ker to je bil poseben način, ne? So imeli pač radijski sprejemnik v razredih, na začetku niti šola ni imela svojega, pa včasih tudi učitelj prinesel svojega, ne? Potem so morali točno čakati, ne, ob 9 se začne, ne, pa da je otroke, da so pripravili na ta način poučevanja, ne. Zelo pomembno je bilo, da so znali poslušati, ne, poslušati.
Radijski sprejemniki so bili na začetku 30-ih let prejšnjega stoletja precej dragi, zato si jih je lahko privoščilo le malo šol. V nekaterih primerih je radio k pouku prinesel kar kdo od zaposlenih na šoli. Statistika iz leta 1931 je pokazala, da je v Dravski banovini svoj radijski aparat imelo 27 osnovnih šol, 3 meščanske in 3 srednje šole, 51 upraviteljev osnovnih šol in en ravnatelj pa so za oddaje šolskega radija posodili svoj aparat. To je po takratnih izračunih pomenilo, da je na začetku vsako šolsko oddajo poslušalo okoli 2000 učenk in učencev. Število poslušalk in poslušalcev je z leti naraščalo, če tudi je kmalu po začetku delovanja šolskega radija prosvetno ministrstvo zaradi varčevanja izdalo prepoved nabave radijskih aparatov za šole. V šolskem letu 1938-39 naj bi oddaje šolskega radija poslušalo že približno 11 tisoč šolarjev in šolark iz 112 šol. Zabeleženo je tudi število oddaj, ki so jih izvedli za učenke in učence. Teh je bilo od leta 1931 do leta 1941 kar 631, kar pomeni 63 na leto.
Oddajanje šolskega radija se aprila 1941 zaustavi zaradi začetka druge svetovne vojne. Ponovno začne šolski radio oddajati konec 40-ih let prejšnjega stoletja, v šolskem letu 1947-1948 pa se preimenuje v radijsko šolo. Leta 1954 je bila ustanovljena tudi Komisija za radijsko šolo pri Svetu za prosveto in kulturo Ljudske republike Slovenije, ki je sodelovala z Radijem Ljubljana pri oblikovanju programa. Komisijo so sestavljali člani različnih institucij in šol, na primer Mladinske knjige, Ekonomske srednje šole v Ljubljani, Osnovnih šol Vrtača in Prule v Ljubljani in tako dalje. V letu 1972 je z namenom boljše priprave učiteljev na vključevanje programa Radijske šole v učni proces začela izhajati še publikacija Radijska šola. V obliki učnega pripomočka oziroma svojo vzgojno-izobraževalno funkcijo je šolski radio oziroma radijska šola delovala do začetka 90-ih let prejšnjega stoletja.
Po letu 1990 začne šolski radio obstajati v čisto novi obliki, vsebini in namenu. Če je od 30-ih let prejšnjega stoletja predstavljal dopolnilo pouka, od 90-ih let dalje na šolah, ki imajo možnost predvajanja, predstavlja krožek oziroma interesno dejavnost, pri kateri se učenci in učenke lahko spoznajo z osnovami radiofonije in novinarstva. Oddaje tako pod vodstvom mentorice oziroma mentorja pripravljajo učenke in učenci posamezne šole, torej ustvarjajo tisti, ki so prej v razredu zgolj poslušali oddaje in razpravljali o njih. Ni nujno, da vsebina dopolnjuje učno snov in je načeloma tudi ne, temveč sega onkraj šolskih zidov.
Pozor, pozor! Oddajal bo Radio Franček.
Pozdravljeni v današnji oddaji Radio Franček.
Na začetku vas opozarjamo, da razmislite o tem, da metanje petard ni kul. Pomisli na uboge živali, ki zvok slišijo mnogo, mnogo bolje kot ljudje. Zaradi pokanja so prestrašene, lahko zbežijo od doma. Pokanja ne mara tudi veliko ljudi. Prav nič ni prijetno se sprehajati po ulici in poslušati pokanje, ter opazovati, kdaj bo nekaj priletelo na tvojo glavo. Zato ne meči petard.
Tema današnje oddaje so slavne osebe, naši idoli, vzorniki. Poiskali smo nekaj zanimivosti v smislu ali veš.
Poslušali smo odsek oddaje Radia Franček, šolskega radija, ki oddaja na osnovni šoli Franca Rozmana Staneta v Ljubljani. Mentorico pri ustvarjanju oddaj Aleksandro Kociper-Vodib smo povprašali, koliko časa imajo na šoli radio, s kakšnim namenom so ga ustanovili ter kako je organizirano njihovo delo.
Na naši šoli že šolski radio funkcionira že kakšnih 10 let. Ustanovljen je bil pa z namenom, da učenci pridobijo tudi nekaj izkušenj z mikrofonom, kako se naredijo prispevki za radio, pa da mogoče malo tako vsaj enkrat mesečno dobimo objavimo ene take šolske informacije, kaj se kaj na šoli dogaja, take stvari. Predvsem se mi pa zdi zato, no, da otroci oziroma učenci dobijo mali izkušnje za mikrofonom. Srečujemo se enkrat tedensko, sicer običajno o ponedeljkih, in sicer en ponedeljek namenimo malo načrtovanju, kakšne oddaje bi imeli oziroma kaj bi bilo v oddajah, kakšne prispevke bi kdo pripravil. Potem pa naslednji teden ali pa dva pa posvetimo snemanju. Namreč mi imamo mečken smolo, tale naše ozvočenje ne dela ravno najbolje in moramo oddaje snemati, mi ne moramo iti v živo.
Nadobudne novinarke in novinarje v radijskem krožku na začetku čaka uvajanje, na katerem se učijo spretnosti in veščin, ki jih morajo ovladati pri izvajanju oddaj. Kako uvajanje poteka in koliko časa traja, nadaljuje Kociper-Vodeb.
Uvajanje učencev, koliko časa traja? Odvisen, koliko časa imajo tremo. Jaz imam občutek, da učenci, tisti, ki se prijavijo na ta krožek šolski radio, da bi zelo radi sodelovali, delali, se slišali na šolskem radiju. Potem imamo pa nekajkrat bolj take vaje, no, da, ga, da ga posnamemo, pa se poslušamo, predvsem izgovorjava, no, je problem. A ne, izgovorjava v mikrofon, pa kako se potem to po zvočenju sliši. Bolj to retoriko, no, da mal pilimo počasi. Koliko časa traja, ne vem, odvisno od učenca. Pa se konc koncev se tudi na napakah učimo, tako da jih kar spuščamo v eter, no, čim prej, da ne izgubijo volje.
Kot Ciper Vodeb je tudi dejala, da se krožka vsako leto udeležuje različno število učencev. Poprečno pa krožek obiskuje 5-10 učenk in učencev. Vsebina, dolžina in količina vdaj, ki se oblikujejo v sklopu interesne dejavnosti, se seveda razlikujejo od šole do šole. Avtorica prispevka se spominja vdaj radija na svoji osnovni šoli, ko je po uvodnih novicah iz šole in po razglasitvi prejemnikov in prejemnic določenih tekmovanj sledila najbolj pričakovana rubrika z naslovom Skrivnosti šolskih hodnikov. V njej so učenke in učenci v razredih poslušali o mladostniških romancah oziroma kdo se s kom spogleduje. Nekatere šole imajo tudi bolj tematski program. Kakšna je osebina oddaje Radija Franček, smo vprašali Kociper Vodeb.
Mislim, jaz rada vidim, da učenci tudi svoje ideje predstavljajo, no? Da učenci, da pridejo kakšne ideje tudi strani učencev, kaj bi radi imeli na radiju. Pomembno se mi zdi, no, da tudi mal zaobjamemo te dogodke po šoli, ki se dogajajo, kaj se kaj dogaja na šoli, kakšni uspehi naših učencev, potem kakšni, ne vem, novoletni sejmi, karkoli tazga, no, mal bolj pomembnega se dogaja. Potem pa zelo vesela sem, no, če učenci dajo tudi kakšne svoje predloge, no. Mislim pa, Pa se jih tisti kar radi naredijo. Sploh tisti učenci, mogoče, ki jih pridobimo že mečkan prej, pa imajo potem vsaj kakšno leto, dve že mali izkušen tem delanjem radijskih oddaj, se potem veliko bolj znajdejo. No. Od njih že potem ideje kar same padajo.
Uradne statistike o tem, koliko šol ima danes šolski radio, žal ni. Če pa v spletnem iskalniku iščemo šolski radio, vidimo, da ta krožek obstaja oziroma je obstajal na več šolah, tako osnovnih kot tudi srednjih, širom celotne Slovenije. Če tudi današnje vreščanje šolskega radia ne predstavlja več dopolnila pouka, pa krožek sodelujočim učenkam in učencem omogoča spoznavanje z novinarstvom in kreativnost. Poslušalkam in poslušalcem pa poleg dohajanja šolskih novic nudi tudi vir zabave in sprostitve.
Spomine na šolski radio je obujala Karin, tehniciral je Budis, lektorirala je Irena, brala sva Živa in Patrik.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ki sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.